Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, aš vesiu vėl Katechezė, kunigas Juozas Fakėjevas, Bagotusio Švento Antano Paduviečio parapijos klebonas Ilgaviškio vyskupija. Prieš dvi dienas skaičiau katechezės apie 12 apaštalų ir laidos pabaigoje ir beveik po laidos atėjo keletas trumpų žinučių klausimų, todėl nenutrūkstant nuo temos, norėčiau atsakyti iš karto į tuos klausimus ir pradėti naują katechezę. Pirmasis klausimas žinutė, girdėjau, kad visi popiežiai buvo išpranašauti, o būsimas bus paskutinis, paskui Maranata Jėzaus grįžimas. Ką bažnyčia žino apie tai? Kadangi bažnyčia yra paties Jėzaus Kristaus, darinys, bendruomenė, jis pats yra ašis, mūsų pamatas, akmuo, tai pats Evangelijose Kristus sako ir apie savo antrąjį ateimą, ir apie kitas pranašystės, taip pat evangelistai, paštalų darbai pabrėžia, kad bet kokia pranašystė, kuri yra pridedama prie šventojo rašto ir bažnyčios mokymo, tradicijos, aiškinimo, nėra gera, tai vienintelė tikra pranašystė Jėzaus apreiškime, jo žodyje, jo velykų slėpinyje. Svarbiausia yra neišpranašauti, kokie popiežiai, kiek jų bus, kada bus paskutinis, kada nepaskutinis, bet būti su bažnyčia, jausti Kristaus dvasę, taip pat gyventi krikščioniškai, nes tie ateities spėjimai, kurie labai gaju šiais laikais, iš tiesų po to žmonės, ypač tikinčiuosius, galbūt ir silpnesnius tikėjimai, arba kur yra dviprasmiški pasirinkimai, nuveda į klyskelius. Šis popiežius 265-asis, Benediktas 16-asis, o ar tai bus neva paskutinis, kaip dalis sako iš pranašysčių visokių įvairių, ir neva kažkokie dokumentai yra Vatikano bibliotekose, archyvuose, svarbiausia yra ne tai. Svarbiausia jausti, kad esu visuotinės bažnyčios dalis, girdėti popiežiaus mokymą kaip Kristaus vietininko autoriteto mokymą ir juo sekti ir gyventi. Ir antrasis klausimas, kuris susijęs su vakar ir už vakar katechezės temomis, tai ar gerai palikti šeimą, kad ir dėl Jėzaus. Pats Jėzus vieno iš evangelijų sako, kas paliks savo namus, tėvą, motiną, šeimą, brolius, seseris, sekdamas manimi, gaus 10-teriopai daugiau namų, daugiau tėvų, motinų, seserų ir brolių. Taigi, čia yra perkeltinė prasmė dvasinė, kurią reikia išmedituoti ir stengtis ne tik protu, bet ir širdimi bei sielo suprasti. Tai visų pirma, net Kristus, kaip žinom, priminė ir sutvirtino ar pakėlė šeimą į santokos sakramento lygmenį, nėra gerai šeimą palikti fanatiškai, kaip kraštutinė priemonė, neva man netinkama žmona, netinkama šeimos gyvenimas, jeigu aš jį pradėjau gyventi. Čia esmė yra, kad pirmoji vietoj būtų žmogaus širdyje, žmogaus žodžiuose, mintise, pačiame elgesyje, pareigų atlikime, tiek šeimoje, tiek visuomenėje, tiek savo darbą dirbant, tai, kad pirma būtų Dievas, moralinės krikščioniškos vertybės, kurios skelbiamos šventajame rašte, bažnyčios mokyme tradicijoje. Ir pirma vieta yra Dievas, Kristus, jo dvasinė šeima ir po to visą tai pernešti į savo tą fizinę, žemišką šeimą, savo vyrą, žmoną, vaikus, į namų aplinką ir kaiminystėje, kad žmonės džiaugtųsi, jog krikščioniška šeima gyvena ir džiugina bei skleidžia dvasingumą, šilumą ir meilę. Tas palikimas yra, kad neprisirištume prie žmonių, prie buities, prie pinigų, prie tai, kas tik žemiška, nesuteikiant jiem krikščioniško dvasinio tikėjimo turinio. Tai tokie būtų trumpi atsakymai. Šiandienos ryto katechezės tema – Jėzaus Kristaus prisikėlimas bažnyčios tėvų raštuose. Bažnyčios tėvai iš tiesų vadinami apaštališkiai tėvai. Šis pavadinimas taikomas krikščioniškų raštų autoriams, kurie galėjo pažinoti, ką nors iš Jėzaus sekėjo, kuriems krikščioniškas tiesas skelbė apaštalai. Jie gyveno maždaug pirmo amžiaus pabaigoje, antro amžiaus viduryje. Žymiausi jų buvo Klemensas Romietis, Ignotas Antiochietis, Papijas Hierapolietis ir Polikarpas Smirnietis. Kodėl atsirado bažnyčios tėvai? Nes po apaštalų mirties kai kurie krikščionys paliko tiesą ir nukreipė dėmesį į pasakas bei mitus. Apie tokius neteisingus mokymus ir žmonės, kurie nori suklaidinti ištikimus krikščionis, maždaug 98 metais po Kristaus įspėjo evangelistas Jonas, paskutinis likęs gyvas apaštalas. Apie bažnyčios tėvus ir visus likusius po antro amžiaus krikščionių rašytojus, kurie vadinami toliau apologetai, toliau krikščioniškų raštų, yra daugiau iki pat maždaug viduramžių, 10-11 amžiaus, yra išleista lietuviškai išversta knyga, kuri vadinasi Bažnyčios tėvai antologija, išleista 2003 metais Aidų leidykloje. Joje galima pasiskaityti plačiau, kaip vystėsi bažnyčios tėvai, jų raštai, jų požiūris, ką jie veikė. Ir kodėl pasirinkau šitą temą, Jėzaus Kristaus prisikėlimas bažnyčios tėvų raštuose, todėl kad lyg Evangeliją šventai raštą žinome, bendrą bažnyčios poziciją žinome apie velykų slėpinį, bet kartais pamirštame, kad yra ir po apaštalų dar žmonės, jų mokiniai, kurie matė gyvus arba dalis gyvenę, amžininkai, girdėję krikščionių kitų tradicijas ir užrašę. Užrašę, pamatę apeigas, pamatę jų gyvenimo būdą. Bet svarbiausia, kad krikščionybė ir bažnyčia laikosi ant Kristaus velykinio, kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinio. Ir vienuoliai, kurie įsikūrė yra Lietuvoje, atvykę iš kitos valstybės, yra pamatę savo praktikoj Lietuvos katalikiškoj visuomenėje jau prieš gal 15 metų, 10, sako, dalyvaudavom kai kuriuose ir didžiosiuose, ir šiek tiek mažesnėse parapijų bažnyčiose, Eucharistijos sekmadienio mišių šventime, ir pastebėjome lietuvių katalikų tikinčiųjų veidus, jog atrodytų, kad Kristus neprisikėlė, ypač po velykiniam laikotarpį, nuo velykų iki sekminių šventosios dvasios atsintimo slėpinio. Taigi, tiesiog suaktyvinti norisi tą velykų slėpinį, Kristaus kančios, mirties, ypač prisikėlimo faktą, ir pasiremsiu tik keliais, nes bažnyčios tėvais, nes iš tiesų yra šiek tiek daugiau, bet tokie žinomiausi, kurie taip aiškiau, tiksliau ir tiesiai yra rašę, ir keletas komentaro iš jų minčių. Vienas iš jų, kaip minėjau, Ignotas Antiochietis. Jis buvo Antiochijos vyskupas. Manoma, kad buvo vieno iš apaštalų, galbūt Petro, gal ir Pauliaus sekėjas. Imperatoriaus Trajano persekiojimo metu jis buvo suimtas ir iš Mažosios Azijos gabenamas į Romą. Kelionėje jį kankino prižiūrėtojai, bet nepaisydamas to, jis parašė 7 laiškus, kuriuose aiškino krikščionių bendruomenės svarbius klausimus. Šventasis Ignotas yra prisidėjęs prie krikščioniško tikėjimo pamatų formavimo. Už tai jis yra laikomas bažnyčios tėvu. Apie 107 metus po Kristaus jis buvo įmestas į koliziejų liūtam sudraskyti. Kai žmonės priejo pažiūrėti jo suplėšito kūno, ant širdies pamatė Kristaus atvaizdą. Iš čia yra likusi jo pravardė – Teodoras, graikiškai – Teoforos, reiškia nešantis Dievą. Taigi tokia yra trumpa pirmojo bažnyčios tėvo Ignoto Antiochiečio biografija ir žinios apie jo gyvenimą bei indėlį į krikščionybę. Jei pastebėsite ir kiti, bažnyčios tėvai daugumai yra šventieji, vardą turi krikščionišką arba daugiausiai graikų kilmės arba hebrajų, ir antras yra ne pavardė, bet ten, kur bažnyčios tėvas dirbo, tai yra atliko apaštališką tarnystę, būdamas dvasininku, dažniausiai vyskupu arba kunigu, ir tarsi gaudavusi tą pavardę. Taip pat dalis šventųjų irgi turi miestų pavadinimus. Pavyzdžiui, Šventasis Antanas Paduvietis, jis yra palaidotas Italijos Paduvos mieste. Taigi tas antrasis toks jų įvardinimas, kad nesusimaišytų, nes šventųjų ir krikščionių bažnyčios tėvų rašytojų įvairių tais pačiais vardais yra ne vienas, kartais dešimtimis, kad atskirt visi, kurie atliko tarnystę, jie pavadinami to miesto, pridedamas to miesto vardas pavadinimas. Kitas bažnyčios tėvas, kuris rašė apie Jėzaus prisikėlimą, tai Polikarpas Smirnietis. Smirnos vyskupas senatvėje mirė kankinio mirtimi apie 155 metus po Kristaus. Pasakojama, kad Polikarpą atvertė apaštalas ir evangelistas Jonas. Mirčiai jis buvo pasmerktas už tai, kad nesutiko garbinti imperatoriaus kaip Dievo ir įsižadėti Kristaus. Tardytojų šventasis atsakė, kaip aš galiu įsižadėti savo Dievo, kuriam tarnavau 86 metus ir kuris man nepadarė jokios skriaudos, negaliu pikdžodžiauti prieš savo karalių ir gelbėtoją. Buvo įsakyta Polikarpą gyvą sudeginti. Jis buvo deginamas ant metalinių grotelių ir juokaudamas, kaip tuo metu liudijimas yra užrašytas, kuomet degino jų vieną šoną, jisai sugebėjo pasakyti savo budeliui, bu geras, apversk ant kito šono, nes jau šitas šonas apsvilo ir apkepė. Taip pat yra liudijimo, kad Polikarpo nepavyko gyvų sudeginti, tuomet jį nudūrė. Yra parašęs vieną laišką filipiečiams. Ir štai jo citata apie Kristaus prisikėlimą. Kas neigia Jėzaus prisikėlimą ir paskutinį teismą, tas yra šetono pirmagimis. Kitas bažnyčios tėvas, prisidėjęs prie Kristaus vilykinio prisikėlimo, ypač teologinio skleidimo, Papijas Hierapolietis. Tai Hierapolio, Mažosios Azijos miesto vyskupas. Jo 5 knygų veikalas vadinosi Viešpaties posakių aiškinimas. Iš jo išliko tik negausios citatos. Žinių savo raštui sėmėsi iš Mažosios Azijos senolių, kurie matyt bus buvę Jėzaus mokiniai. Papijaus veikalas pateikė svarbių žinių ne tik apie evangelijų kilmę ir apie antrojo amžiaus pradžios krikščionių vertybės bei pažiūras. Taigi keletas tokių apibendrinančių minčių, citatų iš šių kelių bažnyčios tėvų rašto minčių apie Kristaus prisikėlimą. Vakaruose pasaulyje šiais laikais pasitaiko tikinčiųjų ir įsimokslinusių žmonių, kurie giliausius tikėjimo liudijimus paverčia filosofinės analizės lauku. Paskui juos lygina su šiuolaikinio pasaulio samprata, kritikuoja ir visaip menkina jų turinį. Deja, čia pamirštama, kad senovės tekstai privalo būti interpretuojami atsižvelgiant į autoriaus intenciją. Mums lygiai svarbus ir tikėjimo turinys, ir istorinis kontekstas. Tegul jis bus įsakytas paprasčiausiu būdu, tačiau jis gali slėpti neįkainuojamus lobius. Štai, antrojo amžiaus pradžios liudytojas, minėtasis Antiochijos vyskupas Ignotas, būdamas pasmerktas mirti, kaip minėjau, parašė 7 laiškus įvairioms bažnyčiams. Ir tarp kitko viename iš laiškų romiečiams jisai rašo, primindamas krikščioniškas doros vertybės tarpusavio santykius, kad gyventų kaip tikri krikščionis Kristaus paženklinti žmonės, jis prašo netgi dėl jo nesistengti ir jo negelbėti. Visose laiškuose Ignotas akcentuoja Jėzaus prisikėlimo tikrovę, ne kažkaip abstrakčiai, apibendrintai, bet nurodant laiką ir įvykio tikrovę. Ignotas prisikėlimą sieja su kitais Jėzaus gyvenimo įvykiais. Šitaip pabrėžiama tiesos reikšmė krikščionybės praktikoje. Ir kyla klausimas, ar garsus mokslininkas tvirtinantis, kad Jėzaus prisikėlimas yra tikras tiek, kiek veiksmingas tikėjimo skelbime? Ar Ignotas, žmogus be aukštojo išsilavinimo, krauju paliudijęs Jėzaus prisikėlimą? Ir čia būtina pridurti, kad už Ignoto pečių stovi visa bažnyčia ir jos liudijimas. Ignotas – apaštalų skelbimo perteikėjas, o tai nepalyginimai svarbiau už privataus, tegul ir išmokslinto asmens išorę. Ką noriu pasakyti, kad pats Ignotas Antiochietis, vyskupas, buvo išrinktas dėl savo dvasingumo, dėl savo tikrumo, dėl savo drąsos ir ryšto. Būti vyskupu tai yra ganytojo, vadovo, autoriteto, tas, kuris yra priekyje. Kaip ir Kristus, Evangelijos, jeigu atkreiptume dėmesį, visada eidavo pirmas pagal tuometinio žydų tradicijas, kultūrą, mentalitetą. Bet tai yra kartu ir Dievo, kaip mokytojo, kaip vedlio, kaip ganytojo ženklas – visada būti priekyje. Ir kariuomenėje, ypač tuometiniai romėnų, jeigu imtume istorinį kontekstą, pirmieji būdavo paprasti žmonės, pėstininkai. Taigi Kristus prisiėmė, jeigu tapatintume Ignoto Antiochiečio raštus, eidamas visada pirmas priėmė pirmosius gyvenimo smūgius. Tai jo kančia, kryžiaus kelias, žmogaus abejingumas, paniekinimas, kai verbų sekmadienį švenčiame Kristaus šlovingą įžengimą į Jeruzalę, žmonės tiesia šakas, savo drabužius, minios jį pasitinka kaip karalių, kaip viešpatį, o štai kitą dieną, jau po kelių dienų, penktą dieną, didįjį penktadienį švenčiame Kristaus kančios slėpinį, apmastome, jau tie patys žmonės jį niekina, spjaudo, tyčiojasi ir bando kitus gelbėjai, tai išsigelbėk ir save. Taigi atsižvelgdamas iš tuos visus įvykius, Ignotas Antiochietis Velykų slėpinį sieja ne tik, ką Kristus padarė, eidamas kryžiaus kelyje, būdamas nuplaktas, būdamas paniekintas, išjuoktas kryžiaus kelyje, nukryžiuotas, bet ir tai, ką jisai darė, visada buvo pirmas, ir ta kryžiaus kančia yra prisiėmimas žmogiškos tamsos, dvasinės, moralinės, emocinės, sužaloto širdies ir sąžinės prisiėmimas. Antras dalykas – tai istorinio dokumento, kuriame liudijamas ankstyvosios bažnyčios tikėjimas, nevalia paversti tik filosofinėmis spekuliacijomis. Tarp autoriaus informacijos ir jos aiškinimo turi būti tarsi toks bendras vardiklis, bendras dalykas ir įvykis. Štai pavyzdžiui, Chalkedono susirinkimas, kuris vyko 451 metais, vartojamo sąvokos asmuo negalima pakeisti tik kažkokią paprastą asmens sampratą. Asmuo tarsi būtų kaip veiksmų centras. Chalkedono tėvai norėjo išreikšti ne psichologinę pusę, bet tiesą, jog dieviškos ir žmogiškos prigimčių vienybės pagrindą atskleidžia sūnaus asmeniškumas. Ta vienybė išreiškia dvasinė sąvoka. Tai yra, pagal šitą susirinkimą ir ten susirinkusius bažnyčios tėvus, kurie yra irgi vieni iš bažnyčios autoriteto, krikščioniškos raštijos autorių, norima pasakyti, kad Kristus suvienijo tą atskirtą nuo Adomo, gimtosios nuodėmės pirmųjų žmonių tėvų, padarytą tą atskirimą, tarsi tas praregėjimas suvalgius vaisio atskiria nuo Dievo žmogų, jo fiziškumą, jo emocinę pusę, nuo jo dvasinių dalykų, tarsi būtų nereikalingas Dievas. Kristus, Dievas Tėvas, per į savo sūnų Kristų visą tai suvienyje, sugriauna pertvarą per kryžiaus įvykį. Daugelis dorų tikinčiųjų ir teologų dėja atrodo visą tai pamiršo. Galima pagalvoti, kad jų pagrindinis uždavinys neperteikti apaštalų palikimą ir bažnyčios tradiciją, bet demonstruoti savo netikėjimą po mokslingumo ir tarsi sauso įsilavinimo kaukę. Dalis tokių žmonių mėgsta girtis moksliniais metodais, technologijų pažanga ir dar kažin kuo, tik ne ankstyvosios bažnyčios gyvenimo pažinimo. O bažnyčios gyvenimo faktai, liturginė praktika ir didieji bažnyčios liudytojai taip pat turi ką pasakyti. Ir netgi žymiai daugiau nei nuo tikrovės atitrūkę teoretikai. Kankinys Ignotas visose laiškose tvirtina Jėzaus prisikėlimo tikrumą ir istoriškumą. Štai vienas sakinys iš laiško magneziečiams. Prisikėlimas įvyko valdant Poncijui Piloto. Tai yra, ir dėl ko yra bažnyčios apaštalų tikėjimo išpažinime, yra paminėtas Poncijus Pilotas, jog jis nebuvo ryštingas, tuo labiau romėnų statytinis valdytojas, kodėl buvo paminėtas svetimas žmogus, kuris nebuvo hebrajų kontekste, nebuvo net Jėzaus mokinys, nei panašiai, bet buvo Dievo, Kristaus teisėjas. Nurodoma, koks buvo istorinis kontekstas. Visų pirma, kad Kristus tikrai gyveno, įsikūnijo, todėl paminėtas Poncijus Pilotas ir Ignotas šitas pabrėžė istorinis faktas. Ir kad Kristus buvo nuteistas ir bijodamas Poncijus Pilotas minios žydų vyresnybės parodo abejingumą, kad būtent šio valdytojo romėnų statytinio laikotarpio, istorinių laikotarpio buvo nukryžiuotas Kristus. Ir kita citata iš Ignoto laiško traliečiams. Jis buvo iš tikrųjų nukryžiuotas ir miręs regint dangui, žemei ir požemiai. Ir tokiu būdu jis iš tikrųjų buvo pripažintas, prisikėlęs iš numirusio. Taigi, kartu parodomas ir prisikėlimas, ne tik istorinis Jėzaus nukryžiavimo kontekstas. Ir ne tam buvo įsteigta bažnyčia, kad pūstų miglą į akis. Apaštalų bažnyčia todėl ir apaštalų, kad jie visuomet mokė, kaip apaštalų darbai rašo. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Pažvelkime į prisikėlimo faktą ir paklauskime savęs, kodėl jis toks svarbus anot šventojo Pauliaus. Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias mūsų tikėjimas. Iš tikro, jeigu Kristus nebūtų prikeltas, visas mūsų tikėjimas, visi mūsų įsitikinimai, mūsų vidinis gyvenimas, mūsų viltis, viskas būtų pagrįsta melu. Viskas remtųsi kažkuo, kas niekada nevyko ir kas negali būti jokia atspirtimi. Bažnyčiai saugojo Naująjį Testamentą ir gyvą tradiciją. Nuo pirmosios dienos skelbė, mokė, meldėsi ir dalyvavo Eucharistijoje tik todėl, kad jos viešpats iš tikrųjų prisikėlė. Juk neturėtų jokios prasmės liturgija ir pamokslai, paminklai ir Dievui pašvesti asmenis, kankiniai ir išpažinėjai, jei Kristus nebūtų prisikėlęs. Bažnyčiai kaip bendrijai visais laikais tinka Petro žodžiai. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. grįžtame į katechezę, kuri skirta šiandien Jėzaus Kristaus prisikėlimui bažnyčios tėvų raštuose. Kunigas Juozas Fakėjevas, Bagotusio Švento Antano Paduviečio parapijos klebonas, Ilgaviškio vyskupija. Tęsėme toliau mintis iš keletos bažnyčios tėvų raštų apie Kristų ir jo prisikėlimą. Kiek istorinio blaivumo Hieropolio vyskupo Papijo knygoje, parašytoje apie 130 metus po Kristaus. Štai trumpa citata iš tos knygos. Jei kartais man tekdavo susitikti su tais, kurie bendravo su vyresniaisiais, aš išklausinėdavau, ką pastarieji būdavo sakę, ką kalbėjo Andriejus, ką Petras, ką Pilypas, ką Tomas, ką Jokūbas, ką Jonas, ką Matas, ką sakydavo kiti viešpaties mokiniai. Man atrodė, jog iš knygų skaitimo negalėčiau pasisemti tiek naudos, kiek iš dar tebi gyvenančių žmonių gyvo žodžio. Turime skambutį, klausome. Per amžius amen.
Norėčiau jums padėkoti už pranešimą, taip sovietiškai pasakiau. Ir palinkėti jums daug Marijos globos.
Ačiū.
Linkiu sėkmės.
Ačiū. Ačiū su Dievu. Ačiū, kad klausote, kad girdite, kad džiaugiatės, nes visuomenėje viešai pagirti, pasidžiaugti ypač dvasininkų ar katalikų žmogumi doru tikrai nėra dar mados arba labai didelės klaidos. Ačiū, melskitės už kunigus ir už mane ir už naujus pašaukimus. Labai malonu girdėti, kad žmonės girdėdami džiaugiasi ir linkia gerų dalykų. Taigi, iš ką tik perskaityto Hieropolio vyskupo Papijo knygos ištraukos gabaliuko, noriu pakomentuoti, kad Hieropolio vyskupas Papijas visų pirma sako, kad jis pasiklausinėjo mokinių likusių gyvų nuo apaštalų, nes mokinius turėjo kiekvienas praktiškai apaštalas ar iš bendruomenės bičiulius, draugus, kurie kalbėdavo, diskutuodavo. Taigi, Hieropolio vyskupas Papijas sako, gyvas žodis, tai yra ta žodinė tradicija iš lūpų į lūpas perduota nuo apaštalų jų mokiniam, atėjus iki jo, iki tų bažnyčios tėvų, pirmų krikščionių, raštininkų, yra labai svarbi ir žymiai gyvesnė. Ir pasiklausdavo, ką sakydavo ir apaštalai, ypač ką kiti su apaštalais sakė mokiniai. Ir sako, man atrodo, kad svarbu labai pasisemti naudos iš dar tebe gyvenančių žmonių gyvo žodžio. Tai yra tokia aliuzija arba tokia mintis, kad mes brangintume visų pirma, aišku, savo dvasios tėvus, dvasininkus, vyskupus, klausykime, ką jie sako, ką jie parašo, ypač mūsų popiežių, girdėkime, kuris iš tiesų daug yra parašęs, Benediktas XVI, apie šventuosius, bažnyčią, liturgiją, jos tradiciją, pamatinius dalykus primena, yra išversta tikrai internetinė erdvėj jo raštai įdedama į katalikų portalą arba kitais klausimais įvairiuose straipsniuose yra išversta. Taigi skaitykime, domėkimės, kaip ir sako Hierapolio vyskupas Papijas gyvu dvasios vadovavimu. Norėčiau pabaigti katechezę, nes jau laikas artėja į pabaigą. Panašaus pobūdžio, tik pasižymintis ypatinga dvasinė šiluma, yra jau minėto vyskupo ir kankinio Ignoto palikimas. Ypatinga jo vertė tad, kad Ignotas antrosios kartos krikščionis, jis rašė tuomet, kai dar žemė buvo šilta nuo Kristaus kraujo. Iš tiesų Ignoto laiškai gali pamokyti ir mūsų laikų tikinčiuosius, nes juose daug entuzijazmo ir daug liudijimo. Tačiau mums itin įdomu atkreipti dėmesį į Jėzaus prisikėlimo liudijimą. Kovodamas su doketais, kurie skelbė esą Jėzus tikrovėje nekentėjęs, o liaudis temačiusi jo šmėklą ar vaiduoklį, Ignotas daugelėje vietų pabrėžė Jėzaus gyvenimo, kančios ir prisikėlimo tikrovę. Įsiskaitykime į kankinio laiškus, kad pajustume antrojo amžiaus pradžios bažnytinį gyvenimą ir tikėjimą. Ir štai dar vienas skambutis, klausom.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš labai dar noriu prisijungti prie tų, kurie jums dėkojo.
Ačiū.
Ir tiesiog nepaprastai džiaugiuosi, jau kai pirmą katechezę jūsų pradėjau klausyti, tiesiog, rašiau žinutę, bet kažkaip tai nenuėjo jinai. Ir be galo man ta tema labai brangi. Aš dabar va šiom dienom per gavėnę žiūriu tokį filmą apie Jėzų. Ir ten tiesiog, man tarsi dubliuojasi visa tai, ką jūs kalbate. Ir tuos matau apaštalus ir viskas. Nu, tiesiog yra taip nuostabu, kad aš tiesiog nesitveriu savo kailį. Tai vienas dalykas. Dabar na, kitas čia. Dalykas, reiškia, apie šitas pranašystės, kaip čia žmonės kalba. Taip. Iš tikrųjų, aš pati čia gavau elektroninį laišką, sen su visokiom pranašystėm ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip žmonės suneramina.
Taip.
Ir taip, tai yra negerai. Tada pradeda galvoti, o koks čia bus to popiežiaus vardas, o kaip čia, kodėl ne Petras, kodėl ten Anastas ir taip toliau. Ir čia yra, na, tokių pažįstamų, kurios ten ir sekmininkės, ir dar kitokių yra moterų, kurios ten iš tikrųjų jau tiesiog, nu, jau laukia, nežinia tos pranašysės įsipildymo. Ir va, jūs taip gražiai pasakėt, kad iš tiesų gyvenkime tuo, kas yra, ir jeigu tas mūsų gyvenimas bus tiesiog budrus visą laiką, tai tos pranašysės, jos nebus baisios.
Taip, ačiū Jums už gerą mintį ir už žodį, labai ačiū. Malonu, kad girdit, klausot ir reaguojat, jau visai laikas į pabaigą. Taigi, kaip girdėjom, Ignoto palikimas, jis rašė, kai dar žemė buvo šilta nuo Kristaus kraujo, iš tiesų turėtume įsiskaityti, įsimedituoti ir tuomet vat, nei tos pranašystės, nei kažkokios negandos mūsų netrikdys. Velykos iš tikro pakeitė apaštalus, kai žmonės ir sutelkė bažnyčią. Tik prisikėlimas ir amžino gyvenimo patyrimas gali kūno mirti paversti miegu, o pačią mirti gyvenimo vartais. Mes taip pat turime išmokti patirti prisikėlimo džiaugsmą, tačiau tai įmanoma tik pirmiausia pažinus Kristaus tragediją. Tai yra evangelijų skaitimas ir jų meditavimas ir apmąstymas, dalyvavimas bažnyčios liturgijoje, ypač didžiojo tridienio apeigose, susipažinti su jų apeigomis prieš einant švęsti, prasme ir tradicija, bažnyčios dokumentų ir pirmųjų krikščionių raštų skaitimas, kas sudaro bažnyčios tradiciją. Mes turime mirti, kad pakiltume, turime mirti savimeiliai, savo baimėms, ir viskam, kas pasaulį daro tokį ribotą, šaltą, skurdų ir žiaurų. Mirti taip, kad mūsų sielos gyventų, galėtų džiūgauti, atrastų gyvenimo pavasarį. Mes, kaip ir apaštalai, galime pažinti kiekvieną dieną. Nekūnišką Kristų, ne tokį, kokį matė jo žemiško gyvenimo dienomis įsupę žmonės, bet amžinai Kristų. Ačiū su jumis, katechezija buvo aš, kunigas Juozas Vakeivas. Linkiu gražios likusios gavėnios ir taip pat išgyventi nuo verbų iki velykų gražią didžiąją savaitę, kad iš tiesų su Kristumi prisikeltume mes ir mūsų aplinka. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.